obnově, o tom, co je v Bibli o obnově, tak já bych nemám asi nějakou tendenci podávat nějakou teologii obnovy, protože na to ani nemám, ale spíš bych chtěl povědět asi čtyři takové věci. Jakési nadpřirozený boží zásah, jakési nadpřirozené boží působení, které nás všichni přesahuje a které to všechno způsobí, že se to všechno jakoby stane a my k tomu pak přijdeme tak trošku jako slepý k houslím a budeme se s tím muset nějak jako vyrovnat a tak. Tak na to na mě působí, když většinou lidé mluví o nějaké obnově, že to je něco takového. Jeden můj přítel řekl takovou zajímavou věc, on pochází z letničních kruhů a říkal, že každá země v Evropě má proroctví o tom, že to probuzení do té Evropy přijde skrz ten jejich stát. Úplně všechny to mají. Tak to je takové zajímavé, aspoň mě to zaujalo, protože myslím, že to někde v nás je, že pokud to nepřichází, tak je něco špatně a měli bychom, možná bychom s tím i měli dokonce něco dělat. A tak hledáme takové různé kreativní způsoby, jak tomu Pánu Bohu trošku pomoct, aby s tím probuzením nebo s tou obnovou přišel. A samozřejmě jsou to určitě věci jako modlitba, to jsou dobré věci, někdy to jsou takové zajímavé věci. Jiné, myslím si, že za myšlenkou například společných setkání, uctívání je strašně často tahle věc, že když se setkáme jako křesťané dohromady z různých denominací, tak Pán Bůh to nějak asi už nedá a konečně teda s tím probuzením přijde. A já myslím, že ta otázka, která je ve mně a která je možná v mnoha lidech, je, jaká je naše role v tom a co můžeme dělat možná v nějakém, já nevím, jak to nazvat, v nějakém čekání na tu obnovu nebo na to probuzení. Máme v tom něco dělat nebo nemáme? Můžeme to nějak přivolat nebo nemůžeme? A co teda dělat v té chvíli, když se jakoby nic neděje v té takové normální naší běžné době? A to je asi to, co bych chtěl dneska aspoň trošku se nad tím zamyslet. Takže čtyři takové věci. Já si myslím, že když já jsem si definoval sám pro sebe obnovu a díval jsem se do Bible, tak se mi zdálo, že to je vždycky jakýsi návrat. Že obnova je návrat, ať je to návrat k Pánu Bohu, je to návrat, já jsem si to definoval v takových čtyřech bodech, návrat k Pánu Bohu, návrat od určitých tradic, návrat s mladými lidmi, myslím si, že mladí lidé v tom hrajou velmi důležitou roli, a pak jsem si to nazval takovým čtvrtým bodem jako návrat s rozumem. A k tomu se dostaneme pak. Takže obnova pro mě aspoň je jakýsi návrat. Návrat k něčemu. A myslím, že to tak je, že tím prvním, že to je návrat k Pánu Bohu. Od jiných věcí, od jiných bohů, od věcí, které nás nějakým způsobem zaměstnali v životě. Že to je součást toho prorockého hlasu. Všichni proroci to měli, kteří volali Izrael k Pánu Bohu. Že jo, Zachariáš v první kapitole píše nebo říká: protože k ní lidu, tak praví Hospodin zástupu, vraťte se ke mně. Pravý Hospodin zástupu a já se vrátím k vám, pravý Hospodin zástupu. Že to je to jádro té zvěsti prorocké, ten návrat. Není to něco nového, není to nějaké nějaké vymýšlení nějakých nových věcí, ale je to návrat k tomu, co bylo. A já si myslím, že to je důležitá věc. Oni hodně přemýšlím jednak u sebe a jednak u nás na majáku. Co jsou vlastně ty věci, které nás od Pána Boha odvracejí, nebo co jsou ty věci, ze kterých se potřebujeme vrátit, které nás odvádí pryč. A já myslím, že to je úkol každého z nás, pokud máme nějakou zodpovědnost, aby jsme věděli, které to jsou věci, které to, a možná každý zbor je trošku jiný, funguje to různě, že jsou různé věci, které lidi táhnou od Pána Boha a naše úloha je volat zpátky. A možná jsou, já když jsem teďka nedávno chystal nějaké jiné kázání, tak jsem narazil na takový zajímavý článek, kde se nějací strašně chytří lidi zabývali tím, že možná v našem západním světě jsou to tři věci, které máme ale společné všichni. Že tady jakési to odvracení od Pána Boha v tom západním světě má tři podobné takové charakteristiky. A možná je to zajímavé si to zmínit. Oni říkají, že první věc je, že se z naší víry stala konzumní víra. A definují to asi tak to, což je zajímavé, že se změnilo zaměření církve vůbec ze společenství lidí, kteří jsou tady proto, aby se sešli a jakýmsi způsobem sloužili ostatním, kteří jsou mimo a ukázali jim na to, kdo je Bůh, na skupinu lidí, která se schází proto, aby pro ně někdo vytvořil program. To je ten rozdíl, který tam asi nastal. A dneska to tak je, že lidé často vybírají církev podle kvality vztahů a úrovně programů a A ještě, abyste neměli něco pro děti, protože to už vám tam nikdo nebude chodit. A tady tyhle ty věci jsou strašně, strašně dneska důležité pro lidi, ale paradoxně je to obrovský problém, protože se to stává něčím, kdy si lidé místo toho, aby hledali, kam já můžu dát, kde já můžu přispět, tak hledají, co mě to přinese a co já z toho mám. A to je problém zase obecně západního světa. Tak to se v západě, na západě církev posunula. Druhou věc, kterou definují, a která si myslím, že je taky strašně důležitá, je, že někdo to tak definoval, nepotřebujeme teologii, důležitý je vztah s Bohem. To znamená, že se od jakýchsi objektivních věcí jsme se posunuli k subjektivním, protože teologie mluví jaksi objektivně, že jo, ale to je složité příliš na nás. Tak my se soustředíme na to, jak my prožíváme svůj vztah s Bohem. A mění se úplně zaměření. Mění se zaměření toho, co je důležité v církvi. Už to není Bůh, ale jsme to my jako lidé. A naše touhy, naše jakési problémy, náš potenciál, to jsou všechno věci, které se stávají důležitými. A ten člověk v tom článku to tak hezky shrnul a říká, vede nás to k tomu, že se změnilo hledání Boha za hledání štěstí, pravda za pocit a dělat správné věci za cítit se dobře. Tak to nějak shrnuli a myslím, že je zatím obrovský kus pravdy. A to taky mění potom naše zaměření v církvi, kdy se soustředíme na jakousi formu terapie, ať je to duchovní terapie, nebo v našich kázáních, kde je to o tom, jak pomoct lidem, aby měli lepší manželství, aby lépe nakládali s penězi, jak budovali lepší vztahy a je to takové jakoby terapeutické pro všechny, protože se mění to zaměření lidí. A třetí ta věc, kterou obecně považují za to, že bychom se od ní měli, jak si navrátit jakýsi pragmatismus, který vládne obecně v církvi v západním světě. A to je, že co funguje, tak to musí být pravdivé. Já jsem na to narazil u nás, když jsme měli jakousi debatu u nás ve městě, takovou teologickou nad jedním tématem, které nás všechny nějak pálilo. A ta debata skončila takovým závěrem, za kterým já jsem teda byl naprosto nespokojený, a to bylo, že tady ty věci, které řešíme, tak oni sice v Bibli moc nejsou, nebo je tam jenom těžko dohledáváme, ale fungujou. Tak proto je budeme podporovat. A to pro mě bylo takovým nějakým vyjádřením celého tady tohohle problému, toho pragmatismu, že co funguje, tak to musí být pravdivé a to musíme podporovat, protože jak jinak by to mohlo být. Jo? Takže to si, aspoň já to tak vnímám, že pro mě tyhle ty tři body jsou hodně důležité v tom, když mluvíme, když se dívám na to, co, k čemu dneska, nebo kde nás to dneska táhne od Pána Boha a kde bychom se měli vracet k němu zpátky a kam bychom potom měli vést ostatní. Takže to byl první takový moment. Druhý moment je, já jsem si nazval návrat od tradic a nemyslím to od dobrých tradic, ale možná od těch, které třeba nejsou tak dobré nebo tak potřebné. My jsme měli takovou sérii kázání nahoře teďka rok u nás a já jsem měl takový komentář k tomu od Scotta McKnighta, kdybyste někdo to někdy vykládali, tak je to výborný komentář, stojí za toho mít. A on, když se dostal do jednoho bodu, tak tam vysvětloval, jak se Ježíš a farizeové dívali na zákon, jaký v tom byl diametrální rozdíl, kdy farizeové vzali ten zákon, jak byl, a rozpitvávali ho do těch nejmenších detailů a rozváděli ho a zvětšovali vlastně to, co všechno člověk by měl dělat. A ta tradice, jak si bobtnala a narůstala. A oproti tomu byl ten Ježíš, který říká, tak v čem se skrývá zákon i proroci, že jo? A on říká, no tak miluj Hospodina Boha svého a bližního. A ten vzal úplně odlišný přístup k zákonu a smrsknul ho do toho nejdůležitějšího, co tam je, a fungovalo mu to. A to si myslím, že je jakýsi zase takový princip, který mně se zdá být jako důležitý toho, jak my přistupujeme k tradicím a k tomu, co děláme. Jestli nafoukujeme a bobtnáme, anebo zjednodušujeme a ukazujeme lidem to jednoduché. To, že to skutečně je problém, narazil jsem nedávno, když jsem četl nějaký ekonomický týdeník, tak jsem narazil na Parkinsonův zákon. Nevím, jestli jste někdo slyšeli o Parkinsonově zákoně. V roce 1955 britská vláda vydala takovou zprávu, která se zabývala nárůstem byrokracie v Británii. Právě tady Cyril Parkinson byl člověk, který to nějakým způsobem zpracovával a dělal. A z tohohle reportu, který byl, tak vzniklo spousta takových zajímavých jako zákonů, které se týkají toho, jak fungují věci. A jeden z těch zákonů, takový ten hlavní, ten nejdůležitější, je takový, že práce zabere tolik času, kolik ji určíme. Znamená, že když máte nějaký úkol a někomu řeknete, že na něho má dvě hodiny, tak on ten člověk ho většinou zvládne za dvě hodiny. Ale když vezmete stejný úkol a řeknete, že máte na něho dva dny, tak ho budete dělat dva dny. Protože vy začnete dělat komplexnější a komplexnější věci a začnete se v tom rýpat a prostě nad tím strávíte ty dva dny, přestože byste to stihli za dvě hodiny. A tady v té jeho zprávě to bylo zajímavé, protože on říkal, to je ten problém, proto narůstá byrokracie, právě proto. A plus ještě samozřejmě další jiné věci. Já si myslím, že se nás to strašně týká, obzvlášť nás, kteří sedíme v této místnosti a kteří se tím zabýváme 50 až 60 hodin týdně na nějaký úvazek tou církví, a že tady ta tendence vytvářet a bobtnat je obrovská. A pak vytváříme možná věci, které nejsou zas až tak důležité. Jiný možná příklad, který píše Alan Hirsch ve své knize, říká, že Ježíš a Jan Křtitel byli takový rebelové v tom, že vzali Boha z chrámu a vzali ho expertům a dali ho do lesů a k potokům a těm běžným lidem a v tom byli strašně nebezpeční. A já myslím, že to je zase něco, o čem musíme přemýšlet, jaká je naše role jako kazatelů a vedoucích v církvi. Protože my se na sebe se typicky díváme jako na služebníky, tak se o nás mluvíme tak o sobě jako o služebnících. Ale možná to je asi důležitá věc, já jsem to tak vždycky vnímal, ale možná jsou jiné role nebo jiné postoje k tomu, co to znamená dělat kazatele. Například apoštol Pavel v Efeským ve 4. kapitole, když mluví o obdarováních a o úloze vedoucích v církvi, tak mluví o tom, že jejich úloha je, aby připravili ostatní k dílu služby. Čili naše úloha, my sami sebe bychom měli vnímat jako ty, kteří jsou v nějaké pozici v církvi, v nějaké vedoucí pozici, aby jsme připravovali ostatních, aby oni dělali tu práci, kterou nám říkají, že my ji máme dělat. A to je samozřejmě obrovský problém, pokud je to takto jakoby zvykem, ale v tom možná je mnohem víc ta naše úloha, než v tom, aby jsme sloužili všem všude a vždycky tam, kde potřebují. A možná třetí věc k tradicím. Myslím si, že je potřeba, aby každá generace si vytvářela vlastní tradice nebo dávala smysl, vlastní smysl tradicím, které jsou. Já si bych to ilustroval na příkladu hudby. Já jsem ještě to zažil trochu, když ne tak moc, takové ty dohadování mezi tím, jestli budeme zpívat kancionálu anebo budeme zpívat ze zdi. A tam to bylo takové zjevné. Byla tady nějaká generace, která to měla s varhanama a pak to byla nějaká jiná generace, která to měla s kytarou. A ten rozdíl byl v něčem strašně vidět, prostě v tom, jak ty písně fungují. A myslím si, že už je to za náma tady tohle, že už se tolik nedohadujeme tady o tom. A nicméně, proč to tak je? No, protože každá generace si jaksi zamiluje nebo jim přilne k srdci jakási hudba. Většinou je to hudba jejich mládí, je to něco, co zažili, když byli mladí, s čím mají nějaké jako vzpomínky, je to nějaký jejich styl. Já pořád žiju v 90. letech, pro mě Nirvana je prostě nejlepší věc, která existovala a bude existovat. Tak toto je i v církvi, s církevní hudbou. Nám to přilne k srdci a my pak to nějak preferujeme prostě v té církvi. To chceme, aby to bylo buď takto, nebo takto. A já jsem si všiml jedné takové zajímavé věci, že dneska možná se to posunulo znova. U nás my zpíváme teda jenom ze zdi, přinám varhany, ale že je obrovský rozdíl mezi lidmi, kterým je dneska 18, 20, 22 a mezi mnou. Protože my každý máme úplně jiné písně. A problém je, že obojí písně se zpívají s kytarou. A tam už to není vidět. Tak jak to dřív bylo varhany a někteří mladí tak tam jako u toho leželi, že jo? A pak se zpívali ty s kytarou, tak ti byli happy a stáli. Dneska je to problém, že to je obojí s kytarou. A tak ten rozdíl není tak vidět. Ale je to u nás, když zpíváme ty písně z těch 90. let a hrajeme je, jsou dobré a pěkné a ta kapela to skvěle zpracuje, tak mladí lidé, kterým je 18, tak tam tak stojí a... A pak zpíváme ty, které se nahrály před 6, 5, 10 lety a je to něco úplně jiného a vypadá to úplně jinak. A myslím si, že to je součást, že lidé potřebují jak si zažít a vytvořit si svoji vlastní kulturu, vlastní tradice, vlastní rutinu, kterou potřebujeme. A na nás je, jestli jim v tom pomůžeme, jestli jsme schopni rozpoznat tradice vůbec ještě, nebo už je považujeme za ty svaté krávy, že jo? A jestli jsme schopni je měnit, nebo nejsme schopni je měnit, protože To nakonec budou věci, které budou rozhodovat o tom, jak to v těch našich sborech bude fungovat. A myslím si, že s tou tradicí právě, a už jsme se tady tomu někteří smáli, je ten problém té změny, že ve chvíli, kdy chceme tohle změnit, tak nastane problém. A já o tom asi nemám prostor vůbec tady mluvit, protože obnova vždycky přináší změnu. A to je ten hlavní problém obnovy. Pokud máte někdy prostor na to, nastudujte si změnu. To je něco, co je dobře popsané, ať v managementu, ať v teologii, v různých psychologii. Proč je to takový problém, ta změna, a jak by se s tím mělo něco dělat? Protože skutečně na to jsou nějaké odpovědi, které tomu můžou pomoct. a stojí to za to o tom vědět. Takže to byl druhá věc, jakýsi návrat od tradic. Třetí bod, který bych asi řekl, je, že se mi zdá, že potřebujeme nějak myslet na mladé lidi. Tak jsem si to nazval jako návrat s mladými. Ježíš z nějakého důvodu vybral lidi, kterým pravděpodobně nebylo mnoho let, a nevím, jestli to bylo schválně nebo nebylo, ale zdá se, že to tak bylo. A byli to pak lidé, kteří změnili svět. Doslova. Proč to tak je? Protože mladí lidé jsou odvážní, mají možnosti, nemají závazky, můžou ve svém životě dělat v podstatě jakékoliv rozhodnutí, mají spoustu času, kteří lidé později nemají, mají schopnost se učit mnohem větší než lidé později, schopnost se měnit mnohem větší než později. Chtějí něco dokázat, nezažili život, tak ještě nejsou realističtí, ale optimističtí. Nebo pesimističtí, to záleží, jak moc jste ho zažili. Jsou ochotní dělat bláznivé věci. Mají prostě na to příležitost, mají na to možnost. My už nechceme, já už se považuji taky za, nebo už jsem střední generace a prostě už chceme mít v něčem svůj klid a svou jistotu. A oni ne, oni chtějí vymýšlet šílené věci. Jsou kreativní, mají spoustu přátel, spoustu známých, spoustu kontaktů. A pokud na ně nebudeme myslet pokud nebudou hrát roli v naší obnově mladí lidé, tak si myslím, že se nemůže povést. A myslím si, že pak si musíme uvědomit tak, jaká je naše úloha. Že naše úloha je podporovat a ne jim házet klacky pod nohy. Že to je asi tak jako by nejdůležitější věc, kterou vnímám. A ta podpora vypadá možná jakoby šíleně pro nás, když o ní přemýšlíme, že my je musíme nechat dělat chyby, my je musíme nechat si nabít hubu a pak to po nich zametat. A to je strašně nepříjemné, když už to děláte po 15. jako za měsíc, tak... Ale oni se to jinak nenaučí a pokud jim k tomu nedáme prostor, tak to bude těžké. Někdo říkal, nebo říkalo se, že mládež to je naše budoucnost. Pokud se budeme dívat na to tak, že mládež je naše budoucnost, tak se nikdy do ní nedostaneme. Mládež je naše přítomnost, mladí lidé jsou součást toho, co se děje a musíme je tak brát. Mladí lidé by měli být na pódiu, mladí lidé by měli mluvit, měli by kázat, měli by dělat spoustu věcí, které děláme my, aby se je naučili a mohli je dělat dobře. Takže to je třetí věc, čtvrtá věc, poslední, a tím budu končit, návrat s rozumem. Já jsem nedávno přemýšlel o příběhu Mojžíše a jeho tchána, o tom, jak se tam rozdělilo na ty, po těch 10, 20 a 50 nebo kolika. Přemýšlel jsem o tom, z tohohle úhlu pohledu, z kterého jsem o tom nikdy nepřemýšlel, že Mojžíš sedí před Bohem, nebo komunikuje takhle jaksi face to face s Bohem a Bůh se nějak jako neobtěžuje vyřešit tento jeho problém, který on má s přepracovaností a když to řekneme dnešním jazykem, špatným managementem. On ho prostě za něj nevyřeší. On s ním dál mluví a ten Mojžíš jako je na tom hůř a hůř a má se hůř a hůř. Že jo? A všichni se mají špatně nakonec díky tomu. Až pak přijde ten jeho pohanský tchán, který mu jako poradí, teda říká, co blbneš, udělej to takhle a takhle, tak si to rozděj a budeš to mít jako jednoduché. A já myslím, že, nebo pak jiný příklad, možná Nehemiáš, který udělal velmi praktickou věc, že postavil zeď a tím jak si něčemu pomohl. A že to je strašně důležitá věc, kterou jsem si uvědomil a o které se strašně málo mluví, že pokud nebudeme nebo nedáme prostor lidem, kteří mají jiné obdarování než my, tak to bude velmi těžké. My jsme všichni nějak zaměření tady. My jsme ti v tom, když si vezmeme ty různé obdarování, my jsme ti učitelé a pastýři, ale těch duchovních darů je mnohem víc. A my jsme, myslím, že to tak můžu klidně říct, že jsme vzali tyto dva a ty jsme výrazně zviditelnili a postavili do popředí na úkor těch ostatních, často praktičtějších a praktických věcí. A že se potřebujeme nějak zaměřit na to, jak přivést ty lidi, kteří mají jiné obdarování, kteří umí jiné věci, než umíme my, ale které jsou úplně stejně důležité pro tu církev, jako to naše kázání a vyučování. A pokud to neuděláme, tak zase nám to bude někde drhnout. Já jsem se setkal, a to mě vždycky fascinuje, já to vyhledávám, když můžu se potkat s nějakýma podnikatelema nebo lidma, co dělají v biznise, protože mě to vždycky táhlo k tomu. A oni skoro vždycky povídají jeden takový příběh, který je podobný, že si připadají, oni přijdou do církve a připadají si, že jsou k ničemu. Protože my jsme jim to vždycky dali sežrat, že oni teda vydělávají ty peníze a nemají čas a nerozumí té teologii a neumí to. Takže to nejlepší, co pro nás můžou udělat, je, když teda vydělají ty peníze a nám je dají, aby my jsme mohli s nimi aspoň něco jakoby dělat. Přitom to jsou lidé, kteří vedou stovky, tisíce lidí někdy, kteří jsou extrémně schopní, vydělají neuvěřitelné peníze. A my jim v církvi řekneme, že jediné, co můžou teda udělat a čím můžou přispět, je, že dají to, co vydělali nám. A to jsem skutečně slyšel od mnoha z nich tento příběh, který říkali znovu a znovu, že tak toto je jejich zkušenost. A oni, když přijdou do církve, tak si připadají extrémně schopní lidé, jakože nemají co nabídnout, že vlastně se tam nehodí, že tam nepatří. A to mi přijde, že je strašná škoda, pokud to takto máme. Dokonce já dneska jsem, když jsem přemýšlel o tady té věci, jsem v situaci, že kdybych si musel vybrat a měl, řekněme, měl jeden úvazek, měl peníze na jeden úvazek, tak bych si klidně vzal polovinu s tím, že bych si udělal všechno pro to, abych našel člověka, který umí se starat o peníze, který umí organizovat a zaplatil ho aspoň na tu půlku. Protože to je obrovským způsobem potřebné a my to potřebujeme, aby nám lidé takto pomáhali. Jsou někteří z nás, nebo jsou někteří z vás, kteří to asi umí, to věřím, že tak je, ale myslím si, že nás asi není tolik. Takže to byla poslední věc. Já se modlím za to, aby šly věci sami a z hůry a aby Pán Bůh přišel s tou obnovou a s tím probuzením, a aby jsme pak nevěděli, co s tím, až nám do těch našich církví budou chodit ty stovky a tisíce lidí. Ale tohle jsou věci, o kterých přemýšlím teď, že možná teď můžu dělat, teď můžeme nějak se na nich podílet. Takže to je asi všechno, nevím, jaký je teď plán.